VOA News.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่6มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีการสอบสวนของคณะกรรมาธิการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหลังการออกหมายเรียกข้อมูลจากบุคคลและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวพันกับประธานาธิบดีทรัมป์81รายฮิลลารี คลินตันกับไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศจะไม่ลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าวันนี้เรามีรายงานนานาทัศนะคนไทยที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเปิดประชุมประชาสภาประชาชนจีนและเมืองที่มีอากาศเป็นพิษมากที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใดเรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในรายงานธุรกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเพียงหัวหอมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจผลกระทบจากขยะพลาสติกในทะเลต่อสิ่งมีชีวิตส่งท้ายวันนี้รอยยิ้มดีต่อใจอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ1วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประกาศออกหมายเรียกข้อมูลจากบุคคลและองค์กรต่างๆ81รายที่เกี่ยวพันกับการหาเสียงเลือกตั้งธุรกิจและการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีตอบโต้ส.ส.ของพรรคเดโมแครตในสภาจากการเปิดการสอบสวนดังกล่าวโดยเรียกการสอบสวนที่ว่านี้ว่าเป็นความพยายามสอบสวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้แต่มุ่งหวังจะให้ผลให้เกิดผลทางการเมืองในการสืบหาเงื่อนงำอาชญากรรมตามที่ต้องการโดยประธานาธิบดีทรัมป์มีการทวีตข้อความโจมตีในวันนี้ว่าการออกหมายเรียกข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งขณะนี้ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตนั้นเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการก่อกวนรังควานบุคคลต่างๆรวมทั้งถือเป็นการก่อกวนรังควานต่อตัวประธานาธิบดีด้วยหลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าอดสูและน่าอับอายสำหรับประเทศของเราที่ว่าบรรดาพรรคเดโมแครตนั้นยังไม่สามารถยอมรับได้เกี่ยวกับชัยชนะของตนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016และต้องการที่จะมุ่งเน้นให้ความสนใจกับเรื่องราวที่ไร้สาระต่างๆนอกจากนั้นในการทวีตของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาตอบโต้ได้ว่าขณะนี้พรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายที่ดำเนินการในลักษณะที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเสียเองครับในเรื่องของการเลือกตั้งหรือการเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะนี้มีผู้ที่มั่นหมายอยากจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้ามีจำนวนมากมายทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าบุคคลซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกัน2คนได้ประกาศว่าตนจะไม่ลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหนึ่งในนั้นก็คือนางฮิลลารี คลินตันนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งแพ้การเลือกตั้งต่อประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปี2016เธอได้ประกาศจากการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในวันนี้ว่าเธอนั้นจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าและอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเช่นกันก็คือนายไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าเขาอาจจะสมัครเสนอตัวเข้าชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่ในวันนี้คือวันอังคารนายไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีในนครนิวยอร์กได้ประกาศเช่นกันว่าตนจะไม่ลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแต่จะมุ่งเน้นให้ความสนใจและใช้ความพยายามและใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อช่วยสมาชิกของพรรคเดโมแครตและขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในปีหน้าครับ เรื่องของการเลือกตั้งเช่นการแต่ใกล้ตัวเข้ามานะครับเป็นการเลือกตั้งของไทยขณะนี้ทีมข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งอยู่ที่นครลอสแองเจลิสได้สอบถามทัศนะต่างๆหรือความมุ่งหวังความคาดหวังของคนไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคุณนิติการกำลังวันรวบรวมนานาทัศนะคนไทยที่มีสิทธิ์ที่มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนำมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสต่างตื่นเต้นและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยอย่างนายสมศักดิ์จันทร์พิมพ์ภาพที่บอกว่าเขาและครอบครัวลงทะเบียนเลือกตั้งกันทั้งบ้านและพยายามศึกษานโยบายของทุกพรรคก่อนจะเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบค่ะ
นโยบายต่างๆผมว่าส่วนมากก็ค่อนข้างจะดีเพราะทุกคนก็จะเอานโยบายที่ดีมาทีนี้จุดใหญ่ที่ผมอยากจะพูดก็คือการที่แต่ละท่านได้ออกมาหาเสียงส่วนใหญ่มักจะพูดนโยบายของตัวเองบ้างแล้วก็เป็นการโจมตีคนอื่นซึ่งไอ้การโจมตีเนี่ยเป็นข้อเสียของเราสำหรับชาวไทยเราตัวสำหรับตัวกับผมเองนี่แทบจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าใครมีนโยบายที่ดีอย่างไรคำว่าโจมตีหมายถึงว่าถ้าเราจะบอกว่านโยบายของเขาไม่ดีได้แต่ถ้าการโจมตีแบบที่เป็นการทำลายโดยไม่คำนึงถึงสิ่งถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นข้อสำคัญที่ตัวของพวกผมคิดเอง
ส่วนนางสุนีโพด้วงตั้งตารอคอยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะต้องการเลือกคนดีเข้าสภา
อยากให้เมืองไทยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยากให้ได้คนดีมาดูแลไม่อยากได้คนที่โกงกินประเทศชาติมาอยู่ในเมืองเรา
ด้านนายประสิทธิ์สะมาลาวัย84ปีผู้ไม่เคยพลาดการเลือกตั้งของไทยเลยสักครั้งก็ยืนยันถึงความตั้งใจในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงครั้งนี้ด้วยว่า
การใช้สิทธิ์นี่ผมไม่เคยทอดทิ้งถึงแม้ว่าผมจะกลับไปเมืองไทยถ้าตรงกับตอนเลือกตั้งผมก็จะพยายามไปลงเลือกตั้งให้ได้ครั้งนี้ก็ผมก็กลับมาได้3อาทิตย์เมื่อวิกที่แล้วผมก็ได้มาลงทะเบียนเลือกตั้งที่วัดป่าธรรมชาติแห่งนี้ผมตั้งใจอย่างต้องมาลงแน่ๆถึงได้ติดตั้งใจมาจริง
ๆแม้ตัวจะอยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกาแต่ชาวไทยในนครลอสแองเจลิสยืนยันว่ายังติดตามข่าวสารบ้านเมืองไทยใกล้ชิดอย่างนายสิริวัชระอุ่นเมืองที่มองว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือ First Voter ต่างคาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยที่จะได้เลือกตัวแทนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนจริงๆ
คือเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งเสียงของเราครับสร้างคนคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของเราได้ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะพูดถึงใครก็ได้เลยครับไม่สามารถส่งเสียงไปถึงรัฐบาลได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจริงการใช้สิทธิ์ครั้งนี้เราสามารถส่งเสียงหนึ่งเสียงของเราผ่านตัวแทนก็คือผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรก็จะไปประกาศหรือว่าไปเสนอนโยบายหรือว่าไปพูดในรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลได้ยินหนึ่งเสียงของเรามันจะมีค่าในลักษณะนั้น
ส่วนนางสาวนงนภัทรพัดแช่มคาดหวังว่าจะใช้หนึ่งเสียงที่มีเพื่อเลือกคนทำหน้าที่แก้ปัญหาประเทศโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปค่ะ
ที่เมืองไทยนะคะเรามีแบบหลากหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจถูกไหมคะปัญหาทางสังคมเรื่องของอาชญากรรมต่างๆรวมไปถึงปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันซึ่งมันค่อนข้างเป็นที่ประจักษ์อยู่นะคะในอัตราการคอร์รัปชันของประเทศไทยก็เลยรู้สึกว่าในฐานะของประชาชนเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปฟิกซ์ตรงนั้นได้เราไม่สามารถลงไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ด้วยตัวของเราเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรามีเสียงคนละหนึ่งเสียงที่จะเลือกผู้นำที่จะเป็นตัวแทนของเราในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นค่ะ
ขณะที่นายตันพัฒนาเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังอยากให้มีการเลือกตั้งและหวังว่าทุกคนจะเคารพเสียงส่วนใหญ่หลังเลือกตั้งเสร็จสิ้นค่ะ
ถ้าคุณอยากให้การเมืองเป็นยังไงถ้าคุณอยากให้ลักษณะของทีมงานที่เอามาบริหารประเทศเป็นยังไงคุณต้องออกเสียงเลือกตั้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งไปแล้วก็ไม่อยากให้เหมือนเดิมที่มี2ฝ่ายนะครับเราเป็นประชามติการเลือกตั้งก็คือเป็นการเลือกสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วเราก็เป็นการนับจากเสียงส่วนใหญ่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเลือกตั้งมาแล้วแล้วมีการเคารพเสียงส่วนใหญ่ผมว่าการบริหารงานก็จะต่อเนื่องได้ดีขึ้น
หลากหลายทัศนะของคนไทยในต่างแดนที่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงที่ดีหลังเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะ
จากเรื่องการเมืองต่อด้วยเรื่องการทหารนะครับสหรัฐต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์และอำนาจการยิงเพิ่มขึ้นและต้องการการมุ่งเน้นให้ความสนใจเพื่อต้านทานการขยายอำนาจของรัสเซียในยุโรปและในภูมิภาคอื่นๆของโลกถ้อยคำดังกล่าวอยู่ในคำแถลงของพลเอกเคอร์ติสสคาพาโรตติผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นยุโรปของสหรัฐที่มีต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นยุโรปของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นควรจะต้องขยายกำลังทหารของสหรัฐเพื่อที่จะต้านทานการขยายอำนาจของรัสเซียซึ่งขณะนี้นับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อเสถียรภาพความมั่นคงในยุโรปนอกจากนั้นพลเอกเคอร์ติสสคาพาโรตติยังเสนอแนะด้วยว่าขณะนี้ตนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองและการหาข่าวที่ไม่เพียงพอของสหรัฐรวมทั้งการบกพร่องในเรื่องขีดความสามารถในการลาดตระเวนสอดแนมและการเสียเปรียบต่อกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามในเรื่องปฏิบัติการทางทะเลด้วยครับไปที่เอเชียนะครับปากีสถานประกาศว่าตนสามารถสกัดกั้นเรือดำน้ำลำหนึ่งของอินเดียไม่ให้ล่วงล้ำน่านน้ำของตนได้คำแถลงของปากีสถานที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่ความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองในเอเชียใต้ซึ่งมีศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากการปะทะกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทางการปากีสถานประกาศว่าสามารถสกัดกั้นโดยการตรวจพบเรือดำน้ำลำหนึ่งของอินเดียในเขตน่านน้ำเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานที่มีระยะทาง370ไมล์หรือ200ไมล์ทะเลนะครับอย่างไรก็ตามปากีสถานไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเรือดำน้ำของอินเดียที่ตนสามารถตรวจพบและสกัดกั้นนั้นอยู่ที่จุดใดครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปิดตัวต่ำลงเล็กน้อยวันนี้ดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดตัวที่ 25,807 Nasdaq ขยับลง1จุดปิดที่ 7,576 Standard & Poor's ก็ตกลง3จุดปิดตัวที่ 2,790 ครับต่อไปคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงเสนอแผนลดภาษีต่อสะพานนิติบัญญัติจีนนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนายหลี่เค่อเฉียงกล่าวว่ารัฐบาลจะลดภาษีบริษัทเอกชนและเงินประกันสังคมรวม 298,000 ล้านดอลลาร์และจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 13% จาก 16% สำหรับภาคการผลิตนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเพิ่มงบประมาณด้านการทหารร้อยละ 7.5 เป็น 177,000 ล้านดอลลาร์นะครับเขากล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้น่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ6และ 6.5 ในขณะที่สุนทรพจน์ของเขาต่อที่ประชุมสภา National People's Congress นั้นยังได้เน้นย้ำถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมากกว่า70ครั้งนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดหุ้นการลงทุนและภาคการเงินรวมไปถึงการค้ากับสหรัฐซึ่งกำลังมีความขัดแย้งกับจีนอยู่ในขณะนี้สภานิติบัญญัติจีนคาดหมายว่าจะผ่านกฎหมายในการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อลดแรงกดดันต่อบริษัทอเมริกันจำนวนมากที่ต้องส่งผ่านเทคโนโลยีไปยังจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงตลาดในประเทศจีนนั่นเองครับและเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้กับอินเดียและตุรกีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองประเทศขาดคุณสมบัติที่ครบถ้วนที่จะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ Generalized System of Preference หรือ GSP นะครับแถลงการของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าอินเดียไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าจะเปิดตลาดอินเดียรับสินค้าจากสหรัฐได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะที่ตุรกีนั้นไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอภายใต้โครงการ GSP สินค้าบางอย่างจากประเทศที่เข้าข่ายจะสามารถเข้ามาขายในสหรัฐได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ก็ต้องแลกกับการอนุญาตให้สินค้าจากสหรัฐเข้าไปยังตลาดของประเทศนั้นๆได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามแถลงการของอินเดียระบุนะครับว่าอินเดียทางรัฐมนตรีพาณิชย์ของอินเดียกล่าวว่าการยกเลิกสิทธิพิเศษจากสหรัฐครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอินเดียมากนักเนื่องจากสิทธิประโยชน์ที่อินเดียได้รับจากโครงการนี้มีมูลค่าที่แท้จริงเพียง190 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำนอกจากนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ของอินเดียยังบอกด้วยนะครับว่าไม่มีแผนจะใช้มาตรการใดๆตอบโต้สหรัฐในกรณีนี้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผู้อำนวยการองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นายสกอตต์ก็อตเลียบประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งจะมีผลในอีกประมาณ1 เดือนในช่วงการดำรงตำแหน่งของเขานั้นเป็นเวลาเกือบ2 ปีนายก็อตเลียบผลักดันให้เกิดการจำกัดการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชนอเมริกันเขายังพยายามให้มีการลดสารนิโคตินในบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดบุหรี่นอกจากนั้นยังผลักดันให้มีการอนุมัติยาราคาถูกอย่างรวดเร็วทั้งยังต่อสู้กับวิกฤตการเสพติดสารโอปิออยด์ของประชาชนจำนวนมากด้วยนะครับนายก็อตเลียบวัย46 ปีกล่าวนะครับว่าเขาต้องการลาออกเพื่อไปใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม2 แห่งระบุว่ากรุงนิวเดลีเป็นเมืองหลวงที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลกนะครับโดยปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่นิวเดลีนั้นสูงแตะระดับ 113.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยเฉลี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วมากกว่าเมืองหลวงทุกแห่งในโลกตามรายงานขององค์กร Greenpeace และ IQ Air Visual องค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 สำหรับเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ใช้ได้ไว้ที่25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับรายงานฉบับนี้ซึ่งจัดอันดับ100 เมืองของโลกที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงระบุด้วยว่าแต่ละปีปัญหานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร7 ล้านคนซึ่งถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกก่อนวัยอันควรในอันดับที่4ในบรรดาเมืองทั้งหมดที่อยู่ใน20อันดับแรกที่เกิดปัญหาอากาศเป็นพิษรุนแรงที่สุดนั้น15แห่งอยู่ในอินเดียนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบ100อันดับแรกของเมืองต่างๆที่มีปัญหามลพิษไม่พบว่ากรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดในประเทศไทยที่ติดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่การศึกษาพบว่า95%ของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องมลพิษทางอากาศในรายงานธุรกิจเดี๋ยวสักครู่ครับเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมลพิษในทะเลครับทีมนักวิจัยอิสราเอลค้นพบนะครับว่าสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วประเภทเพียงหัวหอมอาจจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากขยะพลาสติกในทะเลต่อสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังรวมทั้งคนเราได้คุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
สัตว์ทะเลขนาดจิ๋วที่เรียกว่าเพียงหัวหอมหรือ sea squirts อาจมีประโยชน์ในการศึกษามลพิษจากขยะพลาสติกในทะเลค่ะเพราะมันสามารถกรองเอาเศษพลาสติกขนาดจิ๋วออกจากน้ำทะเลแล้วเก็บสังสมเอาไว้ในเนื้อเยื่ออ่อนเพียงหัวหอมมีลักษณะกลมเหมือนกับหัวหอมค่ะและมีขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือของผู้ใหญ่เป็นสัตว์ทะเลที่มีแกนสันหลังและจะพ่นน้ำออกมาเมื่อถูกสัมผัสมักจะเกาะติดตามก้นเรือหรืออาศัยเกาะกับวัสดุใต้น้ำอาจจะอาศัยอยู่แบบเดียวๆหรือเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะมักพบตามเขตน้ำตื้นและแนวปะการังโขดหินทรายหรือโคลนในทะเลค่ะสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วนี้พบได้ทั้งในน้ำทะเลที่สกปรกในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมและในน้ำทะเลที่สะอาดไร้สิ่งปนเปื้อนจึงสามารถช่วยวัดคุณภาพน้ำและวิเคราะห์สิ่งสกปรกในน้ำได้ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำทุกปีมีขยะพลาสติกปริมาณมหาศาลไหลลงไปอยู่ในมหาสมุทรองค์การสหประชาชาติรายงานว่ามีขยะอยู่ในมหาสมุทรมากมายราวกับว่ามีรถขยะนำขยะไปทิ้งลงทะเล1 คันทุก1 นาทีค่ะเป็นอัตราที่คาดว่าจะทำให้มหาสมุทรมีขยะมากกว่าปลาภายในอีก30ปีข้างหน้าแต่ยังไม่มีใครเข้าใจผลกระทบในระยะยาวจากขยะในทะเลนะคะโดยเฉพาะขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าไมโครพลาสติกค่ะ
They just stay in one place all their life and they filter water.
เกลเวเรดแห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟกล่าวว่าเพียงหัวหอมอาศัยอยู่ในน้ำทะเลจุดเดียวกันตลอดชีวิตและทำหน้าที่กรองน้ำค่ะซึ่งเหมือนกับเครื่องปั๊มน้ำเวเรดเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสาร Marine Pollution Bulletin เมื่อเร็วๆนี้นะคะเธอบอกว่าสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วนี้ยังช่วยคนเราเข้าใจถึงสภาพของแนวปะการังและระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรตลอดช่วงชีวิตของมันค่ะนอกจากนี้นะคะเพียงหัวหอมยังเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของมนุษย์อีกด้วยดังนั้นการศึกษาสัตว์ชนิดนี้และพลาสติกที่อยู่ในตัวของมันอาจช่วยนักวิทยาศาสตร์ให้ได้ความเข้าใจมากกว่าการศึกษาสัตว์อื่นๆเช่นปลาและหอยเวเรดกับเพื่อนร่วมงานในทีมนักวิจัยนาวเชนค่ากำลังศึกษาตัวอาซิเดียนเพื่อดูว่าพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์ชนิดนี้อย่างไรบ้างค่ะ
And finally they're closely related evolutionary speakingto human beings since we belong to the same phyla we're chordates although we don't look alike at all
เช่นค่าผู้เชี่ยวชาญแห่งภาควิชาสัตววิทยามหาวิทยาลัยเทลอาวีฟกล่าวว่าแม้ว่าคนเรากับสัตว์ทะเลชนิดนี้จะมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าก็มีระบบในร่างกายที่คล้ายกันค่ะเธอกล่าวว่าคนกับเพียงหัวหอมซึ่งเป็นสัตว์ประเภทอาซิเดียนจัดว่าอยู่ในกลุ่มไฟลัมเดียวกันค่ะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแม้ว่าจะมีหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่ก็มีระบบต่างๆในร่างกายที่คล้ายกันดังนั้นการศึกษาผลกระทบของพลาสติกต่อสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วนี้อาจจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าพลาสติกอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในไฟลัมเดียวกันอย่างไรพลาสติกจะไม่มีวันหายไปจากธรรมชาติค่ะยิ่งเวลาผ่านไปพลาสติกจะแยกย่อยออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นไมโครพลาสติกมีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวและเล็กกว่านั้นเฟอร์เรตกล่าวว่าสัตว์ทะเลกินพลาสติกเหล่านี้เข้าไปและเข้าไปอุดตันในท้องของสัตว์สารเคมีจากพลาสติกจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของมันและเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารตามมาค่ะ
The whole success of plastic is the fact that it doesn't disappear
เธอกล่าวว่าพลาสติกเป็นความสำเร็จทางนวัตกรรมของมนุษย์ตรงที่ไม่มีวันหายไปและเธอบอกว่าเป็นเรื่องน่าขันที่มนุษย์สร้างวัสดุที่สามารถคงทนอยู่ได้นานหลายร้อยหลายพันปีแต่คนเรากลับใช้งานวัสดุนี้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปซึ่งสร้างความขัดแย้งในตัวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพ2ชิ้นครับข่าวสุขภาพเรื่องแรกนะครับในวันนี้นักวิจัยนำเสนอรายงานซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการค้นพบบุคคลรายที่2ที่ติดเชื้อ HIV แต่ปลอดเชื้อไวรัสเอดส์หลังจากได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และยุติการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์โดยสิ้นเชิงบุคคลที่มีการค้นพบนี้ได้รับการวิเคราะห์ว่าติดเชื้อ HIV ในปี2546นะครับและรับยาต้านไวรัสแต่หยุดลงหลังจากที่แพทย์ค้นพบว่าเขาเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอตกินส์แต่ได้เริ่มรับการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เมื่อปี2559และหยุดยาต้านไวรัสเอดส์การตรวจครั้งล่าสุดนักวิจัยพบว่าเขาปราศจากไวรัส HIV ในร่างกายโดยสิ้นเชิงและนับเป็นบุคคลรายที่2ที่วงการแพทย์ได้พบเรื่องนี้ครับสุดท้ายครับอันว่าเคล็ดลับหรือหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีนั้นมีหลายอย่างนะครับแต่รายงานการวิจัยการศึกษาชิ้นล่าสุดที่คุณทรงพศภาผลจะนำมาเสนอวันนี้บอกว่าการยิ้มช่วยใหสุขภาพหัวใจดีขึ้นเช่นกัน
ครับ
สมพ
ร
ครับ
ก่อนฟังรายงานเรื่องนี้ต้องยิ้มกันไว้ก่อน
ครับ
โอเค1 2 3 twirl
ครับการฉีกยิ้มกว้างๆนั้นไม่ใช่แค่ทำให้เราดูดีเมื่ออยู่หน้ากล้องเท่านั้นนะครับแต่มีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่าการยิ้มบ่อยๆยังเป็นผลดีต่อหัวใจของเราด้วยนายแพทย์อนันต์โชคอลินงามผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแห่ง University of Missouri Healthcare คือผู้หนึ่งที่แนะนำให้คนไข้ของเขายิ้มบ่อยๆเพื่อช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นครับ
When we smile the brain wiring gets altered the chemicals that are released are more positive
ครับนายแพทย์อนันต์กล่าวว่าเมื่อเรายิ้มระบบการทำงานของสมองเราเปลี่ยนไปและหลั่งสารเคมีที่ดีออกมานะครับแพทย์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่ารอยยิ้มคือก้าวแรกในการต่อสู้กับความเครียดและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับ ปกติเมื่อคนเราเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาหลายชนิดนะครับรวมทั้งสารอะดรีนาลีนที่จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตและสารคอร์ติซอลที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นฮอร์โมนทั้ง2ชนิดนี้หากมีมากเกินไปก็อาจทำอันตรายต่อร่างกายนะครับคือทำให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวหรืออาการเส้นโลหิตเลี้ยงสมองอุดตันได้สมาคมโรคหัวใจอเมริกันระบุนะครับว่าคนเรามักหาทางคลายเครียดด้วยวิธีต่างๆรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารมากเกินไปซึ่งล้วนเป็นอันตรายในระยะยาวดังนั้นนายแพทย์อนันต์จึงแนะนำให้ใช้วิธีอื่นในการบำบัดความเครียดนะครับนั่นก็คือรอยยิ้มครับ
Once people smile they are relaxing this relaxation directly lowers blood pressureimproves sugar levels in the blood. We are breaking that link between stress and the health.
ครับนายแพทย์ผู้นี้บอกนะครับว่ารอยยิ้มคือก้าวแรกในการต่อสู้กับความเครียดเพราะเมื่อคุณยิ้มร่างกายจะผ่อนคลายส่งผลให้ระดับความดันเลือดลดลงช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้สดใสกระปรี้กระเปร่าขึ้นนั่นเองนะครับปกติแล้วนายแพทย์ผู้นี้จะแนะนำให้คนไข้ของเขายิ้ม20ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งแม้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าบ่อยเกินไปแต่คุณหมอบอกนะครับว่าข้อดีคือวิธีนี้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้ยาหรือสารเคมีอะไรและยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆนอกจากนี้รอยยิ้มของคุณยังอาจทำให้คนที่อยู่ข้างเคียงรู้สึกดีตามไปด้วยก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้คุณหมอจึงแนะนำให้ยิ้มเข้าไว้เพราะไม่ได้ดีแค่หัวใจของเราเท่านั้นแต่อาจรวมถึงหัวใจของคนอื่นด้วยครับ
ยิ้มกันเข้าไว้ยิ้มให้เรื่องราวไม่ลืมท้าว่าใครไม่หวั่นไหวใครว่าเราแม้ใครอิจฉาคิดว่าเรื่องเก่าไม่ทำซึ้ง
ครับก็เหมือนกับที่พี่แจ้บอกไว้นะครับว่านอกจากรอยยิ้มจะทำให้ภายนอกเนี่ยยิ้มภายนอกแล้วความคิดภายในก็ต้องยิ้มเข้าไว้ด้วยครับ
โอเค
ทรงพจน์สภาผลวีเอไทยกรุงวอชิงตัน
คนคิดริษยาอิจฉาตาร้อนมักนอนไม่หลับ
ใช
่คนคิดดีนอนปั๊บหลับปล่อยอร่อยไปเลย
อย่างนี้ต้องบอกว่าต้องยิ้มด้วยหัวใจด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์และจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทบุญครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์ค่ะ
โอ้โห
ครับ
คุณธีรัตน์ยิ้มกว้างจนได้ยินรอยยิ้มเลยนะครับเนี่ย
ได้ยินไกลมาถึงนี่
เลย
เปรี้ยเปรี้ยเลยฮะเสียงยิ้มดังเปรี้ยเปรี้ยเลย
หุบไม่ลงเลยเนี่ยแต่ดีจังเลยชอบข่าวแบบนี้ทำให้นั่งยิ้มฟังแต่ว่าถ้ายิ้มไปยิ้มมานั่งตารออยู่ตามมุมสะพานปากซอยเลยแสดงว่าเราปล่อยวางแล้วนะคุณสมบัติ
อันนั้นก็ถือว่าทั้งหัวใจทั้งภายนอกและภายในเนี่ยดีไปหมดเลยนะครับก็ยิ้มได้ตลอดเวลา
เรา
แต่คุณหมอแนะนำนี่ถือว่าท้าทายมากเลยนะยิ้ม20ครั้งต่อชั่วโมง
20คร
ั
้ง
โอ้โหต้องนั่งยิ้มกันแบบว่าพอรู้สึกตัวก็ต้องยิ้มเลยทันทีอ่ะ
ค่ะยิ้มต่อเนื่องนับยังไงคะ
ยิ้มต่อเนื่อง
ยิ้มตลอดเวลา
ไม่คือ20ครั้งนี่ก็คือต้องนับด้วยนะคือ20ครั้งนี่เฉลี่ยอะไร5วินาทีครั้งนึง
ต่อชั่วโมง
ต่อชั่วโมง
ก็5นาที
ห้านาที
ครับแต่หมอทางด้านผิวหนังอาจจะบอกว่าจะยิ้มมากนี่เพิ่มรอยตีนกา
ขีดบ
ทขัดกัน
หมอทางด้านไม่ใช่ต
ั
วเองนะ
คือผมเนี่ยผมยิ้มมาตลอดชีวิตเลยตอนนี้กาก็เลยมาเยอะเลย
เขาเรียกว่าแหลมบารมีว่าเส้นวาสนาขึ้นคุณจำเริญ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม่ใช่เส้นวาสนา
เส้นประสบการณ์
เป็นประสบการณ
์ทำให้หัวเราะได้เขาเรียกว่าจริงๆตามเพลงพี่แช่ดิฉันชอบพี่แช่มากเลยนะคะพี่เขาบอกว่าอะไรนะคนคิดริษยาอิจฉาตาร้อนมักนอนไม่หลับคนคิดดีนอนปั๊บปล่อยอร่อยไปเลยนี่จริงนะคุณสมพศถ้ามัวแต่คิดแค้นคือบ้านเนี่ยมันนอนไม่หลับจริงๆนะคะต้องปล่อยวางแล้วก็นอนยิ้มไปเลย
เรียกว่า
ต้องตื่นขึ้นมาด้วยนะ
จริงครับงานวิจัยไหนเนี่ยสู้เพลงของพี่แจ้เพลงเดียวไม่ได้เลย งานวิจัยเนี่ยจะทำมาไม่รู้กี่สิบงานวิจัยที่เรารายงานนี่พี่แจ้ท่อนเดียวนี่อธิบายได้ทุกอย่าง
ช่อะดรีนาลีนคอร์ติซอลอะไรไม่รู้จำไม่ได้รู้แต่ว่า
อร่อยไปเลย
แทนไทยเนาะไม่เกี่ยว
จำได้คืออร่อยไปเลย
ขอบคุณข่าวดีๆที่ทำให้เราได้ยินแต่เช้ารอยยิ้มก็นำไปสู่เสียงหัวเราะซึ่งก็ทำให้อายุยืนขึ้นแน่นอนอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วย